Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
My vlastně jsme netradiční pár, ale jsme tradiční. My jsme se seznámili, my jsme spolu začali žít. Klárka mě požádala o ruku na Moravě, mezi vinicema, při západu slunce, romantika.
Po 2 hodinách se otočila, já seděla s prstínkem.
Tak to bylo taky fakt jako romantický. Úplně.
Já jsem před 30. rokem, asi 2 měsíce před narozeninama, začala různě upadat a začala jsem být extrémně unavená. A vlastně se zjistilo, že mám narkolepsii.
Že jsem si říkala, že když si někoho najdu, tak partnerka bude jako máma biologická, budu ta sociální maminka, ale neviděla jsem v tom problém, že si to takhle vyměníme. A já jsem potom šla paní doktorce, nelíbilo se jí množství plodové vody, tak mě poslala na další a další vyšetření a tím se tak nějak jako roztočil kolotoč 14-denního pekla a následního jako hojení.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na Dvojce.
Klára a Bára jsou spolu už 8 let. Vyzařuje z nich láska, sdílnost a vzájemná podpora. Mají spokojenou rodinu a zdravou, už skoro 2letou dceru. Na cestě za vysněným dítětem museli ale překonat nesmírně těžké chvíle. Byla to i vážná zkouška pro jejich vztah, ale nevzdali to. Po celou dobu navíc musí čelit také vážné nemoci Kláry, která se v průběhu let výrazně zhoršila. Pojďme se vrátit o pár let zpátky na samý začátek jejich vztahu.
My jsme se seznámili asi tak nějak jako klasicky na Seznamce, že jsme si začali psát. Z toho vyšlo, že bychom jako mohli
se potkat.
Ne, že bychom jako spolu úplně začali jako randit. My jsme si řekli, že na to nemáme čas, nebo já jsem napsala Klárce, že na to nemám čas, ale že proč jako nepoznat někoho novýho do života.
Takže jsme se šli projít na Signály v Praze. A procházeli jsme se...
A nebylo to rande?
To jsme nebylo si řekli, to rande, to ne, my jsme řekli, to je kafe, který jsem vlastně nakonec ani, nevím, jestli jsem ho měla.
Já si myslím, že ne.
Že bylo strašně všude lidí, takže jsme se místo toho vlastně procházeli celý večer.
Pár hodin to bylo a pak jsme si jako řekli ahoj a každá jsme si jeli po svém. To bylo jako hrozně zvláštní. No, ale nějak ta konverzace
dál pokračovala, pak jsem za tebou přijela.
Pak se za mnou přijela
do Boleslavy.
No,
ale my jsme věděli, že já v Děčíně zůstávat nebudu, jen jsem nevěděla vlastně, kam půjdu dál. No a přišla Barunka, jak jsem řekla, že půjdu do Boleslavy.
A my jsme spolu byli asi 3 měsíce a právě Klárka byla před touhletou jako volbou, co dál. A já říkám, tak pojď za mnou do Boleslavy. Rozhodli jsme se docela jako rychle. Trošku nás jako děsilo, že to jsou 3 měsíce jenom.
Takže já jsem si moc ani nevybalovala. No a
ono to vyšlo. Hned na začátku jsme si vyložili karty, co jako od života chceme. Vůbec jsme věděli, že chceme rodinu.
Tím, že já jsem upozorňovala Baronku, že já nemůžu být biologická matka vůči nemoci, takže jestli je ochotná ona.
Nikdy jsem asi s tou myšlenkou nepracovala, než jsem Klárku jako poznala, že jsem si říkala, že když si někoho najdu, tak partnerka bude jako máma biologická, budu ta sociální maminka, ale neviděla jsem v tom problém, že si to takhle vyměníme. I jsem přijala to, že Klárka přišla do našeho vztahu s nemocí a nějak jsme to tak jako zapracovali hned a naučili jsme se s tím jako žít. Bylo to něco, co jsme jako přijali k tomu, že jsme tak začali fungovat.
Já jsem před 30. rokem, asi 2 měsíce před narozeninama, začala různě upadat a začala jsem být extrémně unavená. A vlastně se zjistilo, že mám narkolepsii s kataplexem a že mám narkolepsii 1. stupně. Myslím, že v té době mi celkem fungovaly dobře léky, že jsem i normálně mohla pracovat. Jo, byl pro mě hrozně psychický problém to, že jsem začala neskutečně rychle přibírat a že jsem vlastně přibrala jednou tolik svoji váhu, kterou pořád nosím.
Mně hodně fungovaly léky. Ty léky, které Klárka měla, taky opravdu fungovaly tak, že upadala třeba ty kataplexie, se projevovaly opravdu jenom při pocitu štěstí, zábavy.
Třeba když jsme šli do kina, jak mě Berunka držela.
My vlastně jsme netradiční pár, ale jsme tradiční. Protože jsme se seznámili, my jsme spolu začali žít. Klárka mě požádala o ruku na Moravě mezi vinicema při západu slunce, romantika s piknikem.
Dvě hodiny jsem jí žádala o ruku a ona to nevěděla.
Já to nevěděla, já jsem byla
jako trošku. Jsem jí připravila různý věci a pak po dvou hodinách se otočila a já seděla s prstínkem.
Tak to bylo taky fakt jako romantický. Úplně.
Zmíněná narkolepsie, která se projevila u Kláry, je vzácné neurologické onemocnění. Mezi některé z příznaků patří náhlé usínání a zmíněná kataplexie, kdy může dojít k okamžitému ochabnutí různých svalových skupin. To může vést k náhlému kolapsu, přestože je člověk při vědomí.
Asi s čím Barunka mě nejvíc podpořila, nebo ona mě vždycky podporovala, tak bylo to, že já jsem sama nedokázala ještě jako tu nemoc přijmout, když už je to 8-9 let, co jí mám. Ale je to z toho důvodu, že nemůžu být u spoustu věcí.
Když jsme se rozhodovali, že budeme mít dítě, když se jako rozrosteme jako rodina, tak jsem vlastně Klárce říkala, že ona musí v sobě přijmout to, že nebude u všech těch jako věcí. Protože prostě bude ten sociální rodič, ani ten živitel, třeba ten otec, taky není u všeho, protože to prostě třeba nestíhá. Tak jsem prostě říkala, že Klárka bude ještě ale omezená v tomhle s tom, že třeba s náma neprožije celý víkend, protože bude potřebovat jeden z těch dnů odpočívat, že prostě bude s náma třeba jeden den a druhý den bude muset dobíjet ty baterky. A to si myslím, že pro ní bylo a je pořád hrozně jako těžký přijímat.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
V té době Klára i Bára měli pocit, že s nemocí, i když nepříjemnou, zvládají obstojně fungovat. Ještě vstoupili do registrovaného partnerství, aby mohli mít stejné příjmení a s dítětem i takto formálně vytvořili rodinu. Byla to také jediná možnost, jak jejich vztah ještě o něco posunout a stvrdit. Namísto svatební hostiny uspořádali nádhernou zahradní oslavu pro spoustu přátel, na kterou se dodnes vzpomíná. A nic už nestálo v cestě tomu, aby měli vysněné miminko.
Klárka vždycky jako cítila to, že když já budu biologická máma, tak je na Klárce to najít vlastně druhý genetický materiál.
Sehnala jsem prvního dárce přes známý, byl to super kluk, který byl sportovně založený, zdravý, tmavovlasej.
Vizuálně tak jako podobný.
Tak, aby seděl právě jako do rodiny. Takže jsme se domluvili s tím, že na podruhý nebo na potřetí to hned vyšlo.
Všechno bylo v pořádku. Screening nám vyšel krásně, my jsme byli hrozně šťastní, spokojení, jsme to vytroubili prostě do celého světa. A já jsem potom šla paní doktorce, nelíbilo se jí množství plodové vody, tak mě poslala na další a další vyšetření a tím se tak nějak jako roztočil kolotoč 14-denního pekla a následního jako hojení.
Opravdu zjistili, že je tam málo plodové vody, chtěli udělat odběr, to nešlo, takže odebírali krev z pupečníku. A pak nám vlastně řekli, že to odešlo, protože se jim nelíbilo, jak malá má ledviny. Vlastně my jsme měli poslední těch 14 dnů, že kdyby se něco cokoliv dělo, takže Barunka může jít
s lékařským doporučením na vyvolané těhotenství. Porod. Jsme věděli, že by to byl porod.
První asi den, dva, to bylo hrozně jako těžký. My jsme i jako vůbec moc o tom nemohli mluvit. Já si pamatuju, že pak zbytek každého večera jsme tady prostě seděli, obejmuli jsme se, pustili jsme si jakýkoliv film nebo kriminálku. My jsme vůbec vlastně nic nevnímali, jenom jsme vnímali sami sebe, že jsme v obětí a čekali jsme. Asi vnitřně každá jsme pracovali s tou možností, že co když to nevyjde. A já jsem prostě musela v tu danou chvíli víc pracovat to, že mě to nesmí zlomit. A vůbec si to jakoby nepřipouštět a naopak být tady prostě pro Barunku. No, když jsme tam vlastně jeli po 14 dnech, tak už jsem já viděla na tom ultrazvuku, že tam ty ledviny fakt jako nejsou.
Než jsme se rozhodli, že ten proces zahájíme, tak jsme si vyjasnili jednu důležitou věc a to bylo, že kdyby se něco takového objevilo, ať genetická vada nebo vývojová vada, tak jsme byli rozhodnutí, že
ukončíme
těhotenství. Že prostě za jakoukoliv cenu nebudeme tlačit do pokračování. A bylo to důležité v tom, že to Klárka musí jako vědět a musí v tom být silná. A teď zpětně to vím, že je hrozně důležitý, aby ten partner byl v tomhle tom jako silnej a řekl tý partnerce, že se takhle rozhodli předtím, protože já v té době, já jsem byla tak strašně ovlivněna hormonama, celou tou situací, že já bych opravdu do toho jako šla i za cenu toho, že ta diagnoza byla tak strašně špatná.
Zavolali jsme paní gynekoložce hned do nemocnice, hned nám vlastně dali termín, hned druhý den si nastupovala. S tím, že to je fakt jako těžký, když jdete do té nemocnice, tak tam všichni čekají ty maminky na příjem. A jsou tam vlastně všichni s bříškem těhotní a teď jsme tam šli my taky s taškama a najednou prostě Barunka předběhla úplně všechny.
To byl opravdu tak jako případ, že tam šlo fakt jako v rámci asi možná i třeba jako hodin, prostě, že nikdo vlastně nevěděl, co by to mohlo i fyziologicky jako ve mně způsobit záněty, cokoliv. Bylo to hodně hraniční.
Já tam seděla jako partnerka a slyšela jsem prostě jako a další nějaká tlačenka takovýhle. Ten nahoře mě vyslyšel, protože pak přišla sestra s papírama, že ať vyplním za Barunku papíry a tam se mě rovnou ptali, jestli si chceme pohřbít miminko, anebo jestli ho necháme v nemocnici.
A pak se nám přišla a najednou vlastně mě vyšetřili a teď to tak jako šno postupovalo a právě tam přišly otázky, jestli si po tom porodu prostě chceme jako miminko pochovat, jestli ho budeme chtít pohřbít, rozloučit. A já, ať to vyřeší jako Klárka. No, ale potom, co jsme čekali, než ten porod byl vyvolávaný, takže než se jako rozjel, se mi to vlastně začalo rozležovat v hlavě, prostě fakt jsem nad tím čím dál tím víc, i obě jsme nad tím čím dál tím víc přemýšleli a já jsem se prostě najednou vnitřně jako rozhodla, že prostě ne, že ji tam jako nenecháme. I když prostě jsme věděli, že bude strašně malinká, že to bude opravdu jako miniaturní tvoreček, tak furt to s náma tady jako žilo 6 měsíců.
Prostě, že ji nenecháme.
Ne, že ji tam někde, nenecháme než prostě nenecháme. V nemocnici. Takže jsme změnili to, že jsme se rozhodli, že si ji pohřbíme.
Když jsme pak přijeli domů, tak
to bylo hrozně prázdný.
Bylo to prázdný najednou, my jsme tady měli postýlku, my jsme tady měli koupený kočár a najednou prostě a nic.
A nic.
V to 6 nedělí bylo tichý mezi náma.
Bylo takový tichý a každá si
trupila sama.
Já jsem vlastně hned, co jsme se vrátili z té porodnice, tak vlastně jsem začala zařizovat pohřeb. Tady v Kosmonosech, v pohřební službě jsem si domluvila schůzku. Paní moc ochotná, milá, všechno
mi to... Bylo to pro
to,
všechny šok, jako to... i pro ty pohřební služby, bo tohle je fakt šok, když mají pohřbívat takhle malý miminko. Vysvětlili nám vlastně, že ho nelze spálit, že prostě tam nejsou žádní kůstky, že by tam vlastně nic nezbylo.
A že se to nedělá, že se to většinou se to nedělá a že pohřeb jako do rakve.
Chtěli jsme tam být jenom my sami a pravda, že tam přijeli 2 chlápci, kteří nám to tam vlastně připravili, odešli a šlo vidět i na ně, že jakože tohle je jako pro ně těžké. Když tam člověk vidí
60 cm bílou rakvičku, rakev, tak asi to úplně jako zamává i jako s chlapem.
Je v tu danou chvíli došlo, že vlastně je konec. Se mnou to zamávalo dost s tím, že v té době už jsem začala vnímat víc trošku nemoc. Začala jsem mít víc kataplexie, začala jsem jako být i víc unavená. Takže jsem to říkala doktorovi a doktor mi automaticky sebral papíry na auto a já přišla hned do práci. Takže to byl z ničeho nic prostě druhý šok, že říkám, my jsme přišli o dítě a přišla o práci, teď prostě co budu dál, já celý život jezdila. To mě naplňovalo a teď co budu dělat, takže přišla 2. rána, no a začaly se mi rozjíždět deprese, což já vlastně ani sama nevěděla. Začaly to pozorovat na mě ostatní Barunka, Barunky rodiče a moje rodiče, že se něco děje. Tak jsme to nějak začali řešit s doktorem a doktor mi i hned změnil medikaci.
On to bylo tak, že vlastně ty při každý 4 roky mi vyplňuješ nějaký dotazník, tak, jak se cítí. A v tu chvíli oni si dali ten dotazník aktuální v září, co vyplnila, a ten 3 měsíce předtím. A tam bylo tak strašný psychický zhoršení, že vlastně se málem odjela jako sama, protože si tam chtěli nechat Klárku. můj psychický život mě zachránil náš pejsek Max a to, že já jsem vlastně potom s ním chodila a s rodinou na procházky.
Tam bylo horší to, že vlastně se všichni zajímali o Barunku a to možná byl i ten důvod, proč mi se jako ty psychické problémy jako tolik rozjeli, protože tam nikdo nekoukal na mě. A pravda, že jsem mluvila s mojí mamčou, tak samozřejmě moje mamča se první zeptala prostě jo, jak to zvládá Barunka.
Já si spíš i trošku myslím, že okolí neví, jak komunikovat s takhle jako s lidma. Ono je hrozně jednoduchý se zeptat tý ženský, která to jako prožila, jak teda ti je, teda zvládáš to, ale vlastně nevědí, jako jak se zeptat toho partnera a v tu chvíli vlastně ani možná nevědí, ani že by se ho měli zeptat.
Já jsem prostě jenom věděla, že já v tu danou chvíli musím být prostě silná pro Barunku. Že ať se děje prostě cokoliv, takže já musím být ten pilíř, který ji prostě podrží. A to, že jsem se sesypala až po, tak asi na jednu stranu je to hrozně jako dobře, protože kdybych se sesypala v té době, kdy Barunka na tom byla tak špatně, tak se ani nedím, že třeba spoustu párů se i rozejdou. Že to může být tak až zlomový, že ty lidi od sebe odejdou.
Každý si to prožívá nějak jako v sobě a tím si to můžou jako oddálit, nebo ono ta situace oddálí ty lidi. Protože si myslím, že každý ten člověk ten smutek musí prožít jako jinak a musí ho prožít sám. Musí.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Kláru a Báru drželo v těžkých chvílích nad vodou, kromě účasti a pomoci rodiny a přátel, hlavně vědomí, že se o miminko pokusí znovu. I když zhoršení nemoci Kláry znamenalo, že přešla z prvního stupně invalidního důchodu do stupně třetího. Pracovat tak mohla jen velmi omezeně, což mělo samozřejmě dopad na finanční situaci rodiny. Ale zvládli i tohle a šťastná zpráva na sebe nenechala dlouho čekat.
A ono to vyšlo.
Máme krásnou Emily.
A máme krásnou dceru a ten, kdy se narodila, to byl nejkrásnější a nejbolestivější den v mém životě. Fyzicky. Ale... Ne, nadarmo se říká, že porod je porod.
Z mý strany, to, co jsme prožili a nebo co prožíváme, šla bych do toho znovu. Protože Emily je úžasný stvoření, neměnila bych vůbec nic. A vím, že Emily, Barunka i náš Max je pro mě hnací motor. Ano, je to teď těžký, ale neměnila bych vůbec nic.
Šla bych do toho hned, asi bych jako ani nezaváhala, ale kdybych jako věděla, co se může jako stát, tak bych asi byla ještě taková více jako pokornější v tom, že když by přišly ty šťastné chvíle, že bych asi jako nelítala na takovém obláčku, jako jsem lítala. A teď bych asi byla taková jako víc obezřetná v tom, kdy zas může něco přijít. Ale neměnila bych, protože Emily je jako odměna za to všechno. Když by vlastně se Emily narodila, tak v tu chvíli já jsem jako věděla, že každá ta bolest, kterou jsme jako prožili, každou prostě slzu, kterou my jsme jako uronili za to, každou prostě překážku, kterou jsme překonali, tak všechno tohle to spělo do té fáze toho, kdy nám do života vstoupila ta Emily odměnou za tohle to všechno, že to člověk jako zvládnul.
Já mám obavy ze své nemoci, ze své práce. Já jsem na invalidním důchodu, tak mám samozřejmě strach, abych uživila rodinu, protože pokud bychom dali mateřskou a můj invalidní důchod, tak to nepokryje ani nutný výdaje. Jednou já jsem do toho šla s tím, že jsem živitel i se svojí nemocí a prostě musím se postarat. Ať se děje, co se děje, prostě musím.
Klárka je občas takový jako snílek, někdy říkám, že staví nebeský zámky, ale to se mi na ní prostě hrozně jako líbí. A že nikdy si nepřipustila, že by ta její nemoc něco nedovolila. Že nikdy jako nepřipustila to, že je jako nemocný člověk. Že prostě pořád žije ten život tak jako, že je zdravá. Myslím, že jsme spolu ještě víc jako dospěli. No a samozřejmě nás to teď změnilo v tom, že jsme se stali jako rodiče. A to si myslím, že byla asi největší změna.
Kdyby mi někdo řekl, můžeš vrátit svůj život třeba 10 let dozadu, než vlastně jsem se potkala s Barunkou a tohle, tak bych řekla ne. Vůbec nic bych nezměnil.
Důvěru jako mezi sebou, tu si myslím, že máme jako od začátku pevnou, nikdy by mě jako nenapadlo Klárce nedůvěřovat. Já jsem vždycky věřila v to, že to jako takhle má být.
To byl příběh Kláry a Báry. Dokázali překonat nemoc jedné z partnerek i ztrátu dítěte. A udržet si láskyplný vztah. Pojďme se teď na jejich cestu plnou překážek, ale i vzájemné podpory a porozumění podívat s párovým poradcem Luciánem Kantorem.
Myslím si, že základním prvkem toho, že ten vztah je stabilní, je to, že vlastně o té nemoci věděli, že oni komunikovali. Nositelka nemoci se pod tou diagnozou nehroutí a spíš si staví vzdušní zámky, což je obranný mechanismus, jak zvládat tu nemoc. A že vlastně dostává podporu. A myslím si, že co je hodně důležité pro ten vztah, je to, že si už na začátku řekli, jak budou zvládat krizové situace. Což je velmi důležité. Krizovou situaci řešit tak, že už mám dopředu nějaký plán, že mám alternativy. A myslím si, že je to věc, která vlastně ten vztah drží pohromadě. Plán, který oni měli dopředu, tak v tom jejich rozhovoru byl vlastně slyšet, když se museli rozhodovat o přerušení toho prvního těhotenství, tak tam bylo krásně slyšet, že pokud by ten plán neměli, tak ta hormonální bouře, která se odehrává v ženě, která je těhotná, by ten plán obrátila na ruby a oni by se dostali do situace, kterou by asi nebyli schopni zvládnout. Takže myslím si, že to, že člověk si dopředu vytvoří nějaký plán, kterého se drží, tak je dodržení cesty a technikou, jak vlastně žít spokojný život. Ve chvíli, kdy pár potřebuje truchlit, tak je velmi důležité, aby ty partneři, partnerky měli prostor pro to cítit vzájemnost, ale zároveň měli prostor pro to truchlit o samotě. Protože pokud se něco stane, tak vždycky každý z nás máme svůj vlastní příběh. I když je to náš příběh společný a my se s tím daným prožíváním toho příběhu musíme vyrovnat sami. Protože nikdo jiný nepochopí to naše prožívání než my sami a potřebujeme si tím projít sami. Ve chvíli, kdy si partneři dají prostor pro to, aby mohli truchlit sami a vlastně cítí vzájemnost, tak pokud si tímhle těžkým procesem projdou, tak to ten vztah posílí. Pokud se stane, že někdo se uzavře natolik do své bubliny, že tam chybí ta vzájemnost, tak to ten vztah roztrhá na kusy. A nebo naopak, pokud někdo má potřebu neustále sdílet svá zranění a nedá prostor té druhé straně, tak to taky ten vztah velmi poškodí. Ve chvíli, kdy Klára se snaží být vlastně živitelkou té rodiny a zároveň je narkoleptička, tak se dostává do pasti. Protože ona sama říká, že něco musí. A když něco musíte, tak vás to vyčerpává. Tam je hodně důležité opravdu se vrátit zpátky na zem, zreflektovat jako možnosti a hledat společnou cestu. A já si myslím, že je to pár, který má šanci najít. Jenom by tam měli vynechat to, že někdo něco musí. Pojďme se bavit o tom, co my můžeme a co chceme.
Ta láska mezi náma prostě je bezpečí, přístav. Že mám kam se vrátit a Berunka je pro mě ten maják, který mi ukazuje tu cestu. Když to byla nějaká hrozná bláznovina, tak mi řekla, že já jsem ten vizionář, já si lítám, tak ona vždycky, když je to moc, tak si mě jako stahne a říká, hele, to už ne, ale jinak mě všem vlastně podporuje a to je pro mě to důležitý, že máme jedna druhou.
Láska je něco tak strašně širokýho a takového hřejivýho, bych řekla. Mm. Takový hřejivý pocit.
Nemohli bychom asi bez ní být.
Ne, to ne.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.